Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Lai cik tas absurdi un traģiski neskanētu, Ungārijas prezidentūra Eiropas Savienībā pirms 3 mēnešiem sākās ar šīs valsts premjera Viktora Orbana rokas spiedienu Putinam. Dažas dienas pēc viņa tikšanās krievi bombardēja bērnu slimnīcu Ukrainā. Šonedēļ Orbans ieradās uz debatēm ar Eiropas parlamenta deputātiem, lai informētu mūs par prezidentūras prioritātēm. Savā 10 minūšu garajā runā viņš ne ar vienu vārdu neminēja Krievijas karu Ukrainā, protams, neminēja arī to, ka viņš konstanti bloķē Eiropas Savienības sankcijas pret Krieviju un Eiropas atbalstu Ukrainai. Kā gaidīts, pretī viņš saņēma ļoti spēcīgu reakciju. Izgaismota tika gan milzu korupcija, gan Eiropas fondu izmantošana personīgiem nolūkiem, savu pilsoņu izspiegošana, nelegālo cilvēku pārvadātāju priekšlaicīga atbrīvošana no cietuma, vīzu atvieglojumi Krievijas pilsoņiem, kas rada drošības riskus visai Eiropai. Ne jau vēl šīs debates Ungārijas televīzijā netika pārraidītas. Populārajā Latvijas televīzijas raidījumā Aizliegtais paņēmiens savulaik tika parādīts plašs materiāls par šīm bezjēdzībām. Kaut vai piemēram tas, ka Orbana draugs ar minimālu izglītību dažu gadu laikā kļuvis par vienu no bagātākajiem cilvēkiem Ungārijā. Savukārt pati Ungārija kļuvis par vienu no nabadzīgākajām valstīm Eiropas Savienībā. Prezidentūra ir gods un liela atbildība. Ungārija, kas uzvedas kā Krievijas atbalstītāja, to nav pelnījusi. Jācer arī, ka Ungārijas tauta beidzot sapratīs, ka Orbans ir pagātne. Cik ilgi gan cilvēkus var uzpirkt ar lētu Krievijas naftu un gāzi un tukšiem solījumiem?
Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.